An ye kibaruya minnu mɛn bi Mali kɔnɔ maliyɛn denw bɛɛ nisɔndiyalen don parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko an jɛɲɔgɔn n'o ye Faransɛw ye olu ka opération min tun b'an fɛ yan ni Barkan k'u y'u ka minɛnw u y'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Kidali dugukolo kan o ye kibaruya dumanba de ye bi parce que o b'a jira k'a fɔ maliyɛnw ye laɲini min kɛ u sɔnna o ma o diyara an ye donc Mali finitigilakaw de bɛna don sisan ka Mali yɛrɛ lakanda o de ye ɲininen don an ka finitigilakaw fɛ ni an y'o kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn fɛn ɲinina an bɛ se k'o sɔrɔ parce que ni maliyɛnw yɛrɛ dama sigira ka kuma bi an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ka ko na
ne ka aji kɔni tɛ fara Barkan ka taali ye parce que munna ne ka tɛ fɛ Barkan ka taa parce que Barkan nana don min Mali autoritew de ye Barkan wele transition de kun yo fana u y'a wele Barkan wele ka na intervention aérienne kɛ ɔ n'o o kɛra o cogo la ni ko gɛlɛyara tan djihadisme bɛ ka développé ka na toujours djihadisme kɛlɛ ma nɔgɔ bon mais defaut ne yɛrɛ b'an ka jamana autoritew de accusé quoi Mali autoritew accusé parce que munna kɛlɛ in sera niveau min na kɛlɛ in ye position ko de Mali autoritew tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ surtout Mali tɛnɛntigilakaw u tɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ terrain front kan bon Mali tɛnɛntigilakaw politiki diyar'u ye u ye coup d'état kɛ u sigilen bɛ Bamako bureau kɛlɛ la poste ko kɛlɛ la djihadistes bɛ ka yɛlɛ ka na don o don ka na faaba Bamako kɔnɔ depuis an b'a mɛn ko terrorisme bɛ Kidali ka bɔ Kidali ka na ka yɛlɛ ka na ka tɛmɛ Gao la ka na tɛmɛ Tombouctou ka na na fo Segu mara kɔnɔna la bi. Bi hali Bamako terrorisme bɛ Bamako
yan. Faransi ka cɛ den minnu bɛ Mali kɔrɔyan fana a bɛ taa mɔgɔ ba duuru ɲɔgɔn na. Donc u y'a daminɛ nin cogoya min na nin ye u bɛ k'u ka cɛdenw de bɔ Kidali yan fana ka na n'u ye Gao yan fana. A nakun Gao yan fana komi n y'a fɔ cogo min a kun ye ko u ka jateminɛw kɔnɔna na kɛlɛ in juguyara dɔ ye jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger au frontière yɔrɔ in donc u b'a fɛ ka sɛbɛn don o kɛlɛ de la donc y'a ka fɔ la a kun y'o de ye nka anw maliyɛnw bolo ni transfert nin ka u ka kɛlɛkɛminɛnw labɔ Kidali kɔnɔna na ka a yɔrɔ di Mali ka kɛlɛkɛcɛdenw ma n'o ye faamaw ye ani MINUSMA fana ma ne bolo o ye fɛn ɲuman de ye bawo Mali yɛrɛ ka laɲini dɔ de fana ye ka fɔ a ka se boli a ka dugukolo fan bɛɛ kan
bi bi na ni Faransi ko ko o bɛna bɔ Kidali ko ka a sécurité ko ko o segin an ka sɔrɔdasiw ma ne hakili la o ye ko ɲumanba de ye mais o kan ka kɛ cadre dɔ de kɔnɔna na il faut pas que o bɔlen Kidali kɔnɔna na an ka sɔrɔdasiw ka baziw ta ka tila ka dɛsɛ ka baara min tun bɛ ka kɛ fɔlɔ yanni Faransi yɛrɛ nali cɛ o baara ka dɛsɛ ka kɛ n'o ye sécurisation ye.